Itiyoophiyaan danqaa siyaasaa keessa seente keessa akka baatu gochuuf hirmaannaan paartiilee siyaasaa maraa barbaachisaadha jechuudhaan gamtaan mana maree paartiilee siyaasaa Itiyoophiyaa yaadachiisee jira. Paartiin Itiyoophiyaa bulchaa jiruu fi manni maree bakka bu'oota uummataa kanarratti tattaaffii addaa godhuunis irraa eegama jedheera. Gabaasa Mallaskaachoo amma haa erge Tujubee dubbisa.
Manni maree kun kaleessa gara galgalaa ibsinni marsariitii irratti maxxanse sababa weerara COVID-19 yeroon filannoo dheerachuunsaa kan dhaqqabsiise gama heeraatiin danqaa uumuu qofa utuu hin taane rakkoon siyaasaa guddaan akka uumamuuf sababa ta'ee jedha. Danqaa kana keessaa bahuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa yaalii gama adda addaa gochaa jiru ka jedhe manni maree gamtaa paartilee siyaasaa kun yaada furmaataa ta'a jedhe shanillee tarreessee jira. Ibsa sana keessatti yaada furmaataa tarreeffaman keessaa tokko keessatti akka ibsametti keessumaa filannoo gama laaleen carraa hegeree biyyattii wal ta'uun murteessuun mirgaaf dirqama qaama maraa waan ta'eef filannoon wal qabatee yaadi qaama sakamarraayyuu dhiyaatu marii bal'aaf waliigaltee irra ga'uuf barbaachisaa jedha. Kana raawwachiisuuf paartiin biyya bulchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa itti gaafatamni guddaan akka irra jiru gamtaan mana maree kun yaadachiiseera. Ibsi sun itti dabaluudhaan rakkoo amma uumameef furmaati gama seeraa qofaa utuu hin taane kan siyaasaas jiraachuu hubachiisee jira. Gamtaan mana maree kan paartilee siyaasaa Itiyoophiyaa kun paartii biyya bulchu dabalatee gamtaa haaraa paartilee morkattootaa mara of keessaa qabu jechuudhaan Mallaskaachoo ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.